Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdən yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İrandan kafil gətirərkən Astara gömrüyündə saxlanan maşınlar 3 ay sonra buraxıldı.
Yaxşı, məni 3 ay saxladın. Və 3 aydan sonra kiminsə cibi doldu, təzdən dediniz ki, hə, xodda maşını get.
Gəncədəki Xəzərlada avtomobil servis xidmətinin icarədarları işsiz qalıb.
Şübhə kəsiliblər, söndürüblər, yaxın gələn də yoxdur. 40-ə yaxın işçidir. Bunun hər birinin evladı var. Yəni qazancımız burayla da.
Vasif Talibov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid etdi.
Kütləvi informasiya orqanları qədim diyarımızın ictimai siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklərin 20 qəsrli quruculuq tədbirlərinin salnaməsinə çevrilməlidir.
Xaçmazda təhlükəli ağaclar.
Dəhşət təhlükəlidir, qorxuludur, gəzmək olmur həyətdə küləkdə. İndi bir an külək olsa, vaxşın canlı olardı ki, göz qabandı necə oynayır ağac yerindən.
Xanoba kənd klubunun öz fəaliyyəti.
Gənclər arasında bu yaxınlarda biz qol güləşi belə bir yarış keçirdik.
Və ən nəhayət Talış Qırqovunun nəsli kəsilə bilər.
Onun quyruğu üzgündür, tavuz quşu ilə bəlkə bir az geri qalar o. Çox adamın evində var, indi də bəlkə var, o vaxtı gətirib, quyruğunu tükündən saxlayıb.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azadlıq bölgələrdə verilişinin bu dəfəki buraxılışına xoş bir xəbərlə başlayacağıq. Hərçənd, xəbər yerləri xəbərin gec gəldiyini düşünürlər. Məsələ burasındadır ki, İrandan kafil gətirərkən Astara gömrüyündə saxlanan maşınlar düz 3 ay sonra buraxılıblar. Təfərrüatı Müstəcəm Məmmədovun reportajında.
Astara gömrüyündə ötən ilin noyabr ayından saxlanan Ulduz firmasının kafil dolu yük maşınlarına ərazidən çıxmağa icazə verilib. Bu barədə yük maşının sürücüsü Vidadi Abbasov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 14 maşın mənzil başına çataraq yükləri boşaldıb. Gömrükdə yalnız bir maşın qalıb. O sürücülərə qarşı diqqətsizlikdən şikayət edir.
Prezident aparatında, Prokuror Respublika, Dövlət Təhlükəsiz Komitəsi, yəni heç bir yerdən bizə bir imdad, bizə bir sahib çıxan olmadı, çarəsiz qaldım, axır qaldım, yəni gördüm daim mənim səsimə səs verən yoxdur, götürdüm maşınımı. Mən kiməm? Mən adi sıravi bir sürücüyəm. Yəni ki, fəhlə sinifi. Mən maşınım ilə çörək qazandıram. Bugünkü günəcən 62 yaşım var. Bugünkü günəcən mən öz halal zəhmətimlə. Elə Rusdan qalma bir köhnə maşındır. Tabii ki, adamım, kömrük mənə dedi, qal qalmışam. Yaxşı, məni 3 ay saxladın. Və 3 aydan sonra kiminsə cibi doldu, təzdən dediniz ki, hə, xodda maşını get.
Vidada Abbasov deyir ki, kömrükdə saxlandığı müddət üçün heç bir ödəmə olmayıb.
Heç bir ödəmə də olunmadı, qəti. Nə mal yiyəsi, nə kömrük.
Demək, sizin o 3 aylıq məsələ...
Heç nə. Bir dənə qara köpük sahibi olmadıq. Heç nə.
Demək, şartla... Kömrük komitəsində və prezident aparatında
oldum. Prezident aparatında oldum, kömrük komitəsində. O, dedilər ki, zəng vurdular kömrük komitəsində. Orada bizi qəbul elədilər. Bir polkovnik dinlədi bizi, bir xeyləm dinlədi. Axırda bunu dedi ki, bizim sizə heç bir köməkliyimiz dəyməz. Çarəsiz qaldım, götürdüm maşını, yapardım, boşaltdım. Yükü buraxdılar elə haman sənədlə, yəni o ki, noyabrın 7-sində məni saxlamışdılar, hələ haman sənədlə ki, məni yenə kömrük buraxdı, çıxdım, getdim. O kişinin yükünü boşaltdım, oradan da boş-boşuna çıxdım, gəldim evimə.
Vidadi Abbasovun sözlərinə görə, Azərbaycanda yük maşını sürüb, çörək pulu qazanmaq çətinləşib. Sürücünün dediyinə görə, bir mərkəz, bir yer yoxdur ki, dərdlərini danışa bilsinlər.
Mən bir axsaqqal kimi, bir qocaman sürücü kimi demək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda bu haqsızlığa son qoyulsun.
Sürücü sahib Zeynalov da 3 aya evə heç bir qazanc gəlmədiyini deyir. Onun bildirməsinə görə mağazalara çoxlu borcları var. Üstəlik yük altında qalmış maşınlarda çoxlu nasazlıqlar əmələ gəlib.
Məndə yığılan o evdəki qaz pulu, işıq pulu, onu gəlmişəm, dünələrdə mənə kimi bir dənə kağız gəlib ki, siz yolda. Məni saxlayıblar, qaylar. Onun cərməsini məndən istəyir. Deyir, cərməni verir. Nə cərmə, cərmə də bilmir ki, nə üçündür. İndi maşının bütün sənədlərdə yeri yerindədir. Yani bu kadar haksızlık olmaz abi. Cavan kadir, hem de gencim. Yani diyorlar günde televizyonda diyorlar ki gençlere biz bela kömeli geliyoruz. Ben kömeli görmedim. Ben prezident aparatında oldum. Ombudsman dediler. Orada olmuşam. Sonra bu kömürlü komutasında olmuşam. Hiçbir yerde mamu öz hakkımı mən tələb edə bilmədim ki, yəni o qədər haqsızlıq var.
Uldu sürməsinin sahibi Mədəd Panayev deyir ki, onlara məxsus kafe yüklənmiş maşınların Astara gömrüyündə qanunsuz saxlanması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Birinci İqtisad Məhkəməsi yük maşınların gömrüdən buraxılması barədə qərar çıxarıb, lakin məhkəmə davam edir.
Bəli, maşınları buraxsa necə biri gəlməz, dəmir qalıb orada maşına. Kömrü buraxıb, amma iş oldu deyir, maşın xarabdır, o deyə bilmirəm. Məhkəmə qərar verdi boşaldılmağına. Bunlar da boşaltmadı. Da boşaldandan sonra istərsəniz onlar barkod nömrə verirlər. Mən də barkod nömrəni gedirəm, pulumu ödəyirəm, çıxarda bilinməli. Da ona görə elə boşaltmadılar da göndərdilər Bakıya proqram. Hələ məhkəmə davam eləyir. Amma şeydir, adilədir. İndi iddia prezidenti ola bilər dəyişdində. İndi onu bilmirəm nətər. Hələ qərarını verməmişik. Ki nəzər eləyəcək. Amma malımı sərfi verdilər. Qayda qanun nəzər tələb eləyir, elə verdilər. Geç olsa verdilər.
Mədəd Panafun sözlərinə görə maşınlar qanunsuz olaraq gömrükdə saxlanıb. Gömrük də qanunsuz saxladığı günlər üçün sürücülərə pul verməlidir. Ancaq gömrük bundan imtina edir.
Mən düzü açıq hörmət elədim sürücülərin, hamısına hörmət elədim, gələnlərin hamısına hörmət elədim. O bilən maşın hələ ki qalıb orada, nə tərbəcək onu mən də bilmirəm. Amma da mənim borcum deyildi. Məhkəmə qaydasında sübut olundu ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən zərər çəkən kimi olduğum sübuta yetdi. Mən zərər çəkən olanda hələ zərər ödədim. Amma da qismən ödədim də. Da indi o deyilən qədəri ödəmə şeyim yox idi, imkanım yox idi birinci. İkincisi də ki, bizim günahım olmayan şey niyə mən pul ödəməliyəm. Amma da biz keçirəyiz onlar. O insaf yoxdur nəzərlə, müsəlmançılığı nəzər alaraq hamısını hörmət elədim. Məndən narazı, məni namıram gedən oldu.
Astara Gömrük İdarəsindən isə bu məsələ ilə bağlı yenə münasibət bildirmək istəmədilər. Hüquqşünas Elman Hüsünov isə deyir ki, sürücülər istəsələr ayrıca məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Gəncədəki Xəzərlada avtomobil servis xidmətinin icarədarları da xoş xəbər gözləyirlər. Onların da işləri dayanıb, üstəlik icara verənin yeni müqavilə təklifi ilə üz-üzə qalıblar. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Gəncədəki Xəzər Lada avtomobil servis xidmətində 10 günə yaxındır ki, işçilər xidmət göstərə bilmirlər. Dediklərinə görə müdiriyyət enerjini kəsib. 10 ildir ki, sexdə dəmirçi işləyən Sahib Əskəroğlu deyir ki, Xəzər Lada MMC-nin Gəncə filialının müdiri icarə haqqını artırıb.
Bu müdiriyyət deməli İmam müəllim şəraiti olmayan yerə 3 manatdan kvadrat metrinə pul hesablayır. O tarifi ardan götürürüm.
Həmişə elə verir.
Nəyə görə? Nəyə görə mən qalq, məsələn, 120-130 verirdi, indi verməliyəm mən 200 manat. Nəyə görə? Gəlsinlər şəraitə baxsınlar, tarifə görə, kateqoriyaya görə bura qiymət qoysun. Nəyə bu kimdir ki, özü başına buradan qiymət qoydu? Oğlum ikinci qrup əlildir, hərb əlildir. Onun pensiyası, onun privaskasına bəsələdir. Mən burada işləyirəm ki, onu köməkləyir. Prokuratura yazacaq ora-bura, Kadukciya idarəsinə yazacaq, prezidentə yazacaq, Mehriban xanıma yazacaq. Belə olmaz.
Servis xidmətində ayrı-ayrı kabinələrdə 40-a yaxın sex fəaliyyət göstərir. Kimi dəmirçi, kimi çiringər, kimi elektrik, kimisi isə rəngsaz xidmətini yerinə yetirir. Servis xidmətinin işçiləri danışırlar ki, bu ilin yanvar ayı ərzində onlarla iki müqavilə bağlanıb. İkinci müqavilədə icarə haqqı daha yüksək göstərilib və işçiləri narazı salıb. İcarəni verməyən işçilərə cavab olaraq enerji kəsilib.
Biz doqovurla bu sexləri götürmüşük. Məsələn, şərait onsuz da pozvaliyyət eləmir ki, bizim orada işləməyiniz üçün. Mən özüm jistən işləyəm, dəmirəm. Məcbur edirlər ki, təzə müqavilə götürək. İndi nə səbəbdən onu biz biləmirik. Biz də onun səbəbini bilmək istəyirik. Yazılıb 50 manat alırlar indi. 120-150 iş dayanıbdır. Bu boyda işçi qalıbdır, o qalıbdır. Heç kim yaxın gəlmir. Şıbı kesiliblər, söndürüblər, yaxın gələnlər yoxdur. Belə də götürəndə 40-a yaxın işçidir. Bunun hər birinin evladı var, balası var, körpəsi var üzərimizdir. Yəni qazancımız burayla.
İşçilərin dediyi kimi MMC-nin enerji sayğacından əlavə hər səxin qarşısında hesablayıcı mexaniki sayğaclar da var. Sənətkarlar gilə edirlər ki, indiyə dək hər iki sayğaca pul ödəyiblər. Bundan başqa icarəni də vaxtında ödəyiblər, vergiləri də.
Mənim məxsus olan yeri 6 ildir mən işlədirəm. Mənim məxsus olan yeri bağlayın, kürəkənlə vermək istəyir həmin yeri.
Nə işləyirsiniz siz, nə cəhətdirsiniz burada?
Mən silincərəm, həm də yeməkxananı işlədirəm. boynumuz var, devletin resmi ödürük. Ben de bunu bağlamadık da, bu beni polise verdi. Ne gelip işini kartı yüklemirler için zahmet işlesin. Bunu da yakın gelen yok.
Ne işlediniz orada bağlısın?
Şimdi 2 yıldır buna müdür təyin olunur. 40 manatla müqavula bağlayıb. Her 385 manatla pulum alır.
Xəzər Lada MMC-nin Gəncə filialının rəhbəri İmam Məmmədov da məsələyə münasibət bildirdi. Enerjinin kəsildiyini etiraf edən müəssisə rəisi deyir ki, indiyədək 80 kvadrat metrlik yerdə fəaliyyət göstərən işçilər cəmi 20 kvadrat metrlik yer üçün müqavilə bağlayıblar. O ki, qaldı müəssisədəki yeməkxananın bağlanması məsələsinə İmam Məmmədov deyir ki, yeməkxana bərbad şəraitdədir və təmirə dayanmalıdır. İcarəçi isə məkanı təhvil vermək istəmir. Bir ay ərzində iki müqavilənin bağlanmasına gəldikdə isə İmam Məmmədov sual edir. Harda yazılıb ki, mən müqaviləni yeniləyə bilmərəm. Müəssisə rəhbərinin bu sualına hüquqşünas sahib Məmmədovdan cavab istədik. O bildirdi ki, mülki məcəlləyə görə başa çatmayan müqaviləyə hər iki tərəfin razılığı ilə ancaq əlavələr edilə bilər.
Konkret olaraq mülki məcəllədə müqaviləyə aid fəsli var və orada konkret olaraq göstərilir. Hansı halda və necə olur müqavilə pozula bilər və yenidən bağlanılır? Əgər müqavilə əvvəlcədən bağlanıbsa, əgər tərəflərin razılığı varsa, onda bu müqavilə əlavə kimi dəyişikliklər olunur və həmin müqavilə qalır.
Hüquqşünas əlavə edir ki, müəssisədə işçilərdən müqavilədə göstərilənən əlavə alınan vəsaitlər təxminən 72 min manat civarındadır. Bu səbəbdən Gəncə Şəhər Prokurorluğuna, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və digər instansiyalara araşdırma üçün müraciət ediləcək.
Vasif Talibov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid edib. İndi isə görək, Naxçıvanda rəsmi və qeyri-rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində çalışanlar bu tənqidi necə qarşılayıblar? Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talibov Muxtar Respublikadakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid edib. Vasif Talibov onları qeyri-obyektivlikdə aktual mövzulara az-az toxunmaqda qınayıb.
Teleradio və qəzetlərdə materiallar hazırlanarkən faktlar ciddi araşdırılmır. Qeyri-obyektiv yanaşmalar müşahidə olunur. Şərq Qapısı, şəhər və rayon qəzetlərində aktual mövzularda publisistika janrında oxunaqlı yazılar az hazırlanır.
Ali Məclisin sədri həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətinə çatdırıb ki, Naxçıvandakı quruculuq işləri daha çox işıqlandırılmalıdır.
Kütləvi informasiya orqanları qədim diyarımızın ictimai-siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklərin, iri miqyaslı quruculuq tədbirlərinin salnaməsinə çevrilməlidir. Cünasilət gənc nəsildə vətənpərvərlik hissini gücləndirməli, teleradiolarda ədəbi dil normaları qorunmalıdır.
Təxminən 6 ay öncə də Vasif Talibov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı buna bənzər tənqidi fikirlər səsləndirmişdi. Naxçıvanlı jurnalist Həkimət Dostu Mehdiyev hesab edir ki, Muxtar Respublikadakı dövlət kütləvi informasiya vasitələri müstəqil olmadıqlarından bütün problemləri elə Ali Məclisin özündə axtarmaq lazımdır.
Göstərişdən kənarlar, belə deyək, senzurasız, heç biz məlumat verə də bilməzlər. Ola bilsin, balaca bir məsələlərin əllində nə isə sərbəst şəkildə nəsə bir məqalə versinlər, amma ciddi olaraq heç bir informasiya ötürmək gücündə deyirlər. Bu birbaşa gələk idarələ senzuradan çıxar. Naxçıvanda bugün aktual mövzu iş yerlərinin olmaması. Əsas aktual məsələ odur ki, insanların yaşam tərzi çox aşağıdır. İkinci işləri, görülən işləri hamısını zaten açılan kimi deyil. Yəqin bir onlar üçün azdır. Amma kifayət qədər Naxçıvanda gedən abadlıq işlərini yaşıllaşdırma, idarə məhsələ rəhbərlərinin işçilərinin bir yerdə həftənin 5 günü məcburiyyətlərdə olmaq üçün hamısını göstərirlər. Naxçıvan televiziyası yəni o sahələrdə çox təcrübəli və səriştə aldı. Bu qani eləmirsən, televiziya, radionun, qazetin bu fəaliyyəti yəqin ki, biraz daha abartmalıdırlar da, işitməlidirlər.
Səslənən tənqidlərə Şərq Qapısı qəzetindən münasibət öyrənməyə çalışsaq da, onlar bu haqda danışmaq istəmədilər. Naxçıvan Dövlət Teleradiosundan isə bildirdilər ki, onlar hazırladıqları verilişlərdə aktual mövzulara toxunurlar. Ancaq Teleradio sədrinin köməkçisi Xəlil Vəliyev bu mövzuların hansı sahələrə aid olduğu haqda məlumat vermədi.
Ədəb bədi, vətənpərvərlik, əsas xəbərlərdir.
Keçən dəfə də xatırlayan bir dəfə də demişdi ki, tənqidi mövzular hazırlanmır.
Yox, hazırlanır. Niyə hazırlanmır? Həmişə tənqidi mövzuların hamısı hazırlanır.
Əsasən, hansı sahələri tənqid edirsiniz?
Bütün sahələr. Bəli, çatışmamazlıqlar da görülürsün, hamısında tənqid olur.
Biz o iməciliklərlə bağlı siz gedib maraqlanırsınız necə keçirilir yerlərdə?
Bəli, maraqlanırıq. İməciliyə niyə soraq yanaşdırmaq?
Naxçıvanda 7 dövlət qəzeti, 1 dövlət teleradiosu fəaliyyət göstərir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Növbəti reportajımızda isə sizə Xaçmazda artıq qurumuş iri qullu budaqlı ağacların sakinləri narahat etməsindən bəhs edəcəyik. Adamlar deyir ki, bir külək, bir tufan olanda uçmağa bənd olan bu ağaclar yaxınlıqdakı ev və təsərrüfatlara ziyan vurur. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Ağacların ekoloji xeyri hamıya məlumdur. Amma müəyyən vaxtdan sonra inkişafdan dayanan və çürüməyə başlayan ağaclar problem yaratmağa başlayır. Məmmədşah Qasımov Xaçmazın Hacılı bəy kəndində yaşayır. Dediyinə görə təxminən 40 il öncə həyətlərində bitən çinar ağacı artıq böyük təhlükəyə çevrilib. Bioloji inkişafdan dayanan ağac qurumağa başlayıb. Bir qədər külək əsən kimi budaqları qırılır və mənzilə zərər vurur.
Dəhşət təhlükəlidir, qorxuludur. Gəzmək olmur həyətdə küləkdə. İndi bir an külək olsa vaxtın canlı olardı ki, göz qabağında necə oynayır ağac yerindən. Neçə dəfə təhlükə yaratıb, navəsi qırıb, damı qırıb, neçə dəfə xərç çəkib düzəltdirmişəm. Onun yanında bir çinar vardı. Qonşunun navəsini gördüm. Özü burada yoxdur, bilmirəm. Özü də olsaydı deyərdi.
Məmmədşah Qasımovun sözlərinə görə ağacın kəsilməsi ilə bağlı dəfələrlə yerli qurumlara da müraciət edib. Hər dəfə ona müxtəlif səbəblər gətirilib.
İcra kimi yazmışam, bələdiyyə şikayət eləmişəm yazılı surətdə, jeket şikayət eləmişəm yazılı surətdə. Baxmırlar da. Bu yayda pul istədilər. Nəm sonra fırlatdı ki, nəm kranı puludur, nəm pəhlən puludur, mantiyo puludur. 100 manat, 150 manat pul istədim məndən.
Qeyd edək ki, Sovet dövründə əkilən və artıq ömrünü başa vurmuş belə ağaclar indi yüzlərlə insan üçün təhlükəyə çevrilib. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Xaçmaz mənzil istismar sahəsinin rəsmisi Tofiq Yaralıyev deyir ki, ağacların kəsilməsi üçün mütləq və mütləq ekologiya idarəsinin icazəsi olmalıdır.
Bunun kəsilməsini təmin etməyə biz hazırıq. Yəni bunu birinci növbədə aktlaşdırılsın da, akt olmasa mən onun heç bir əsasdan, orada kommunikasiya xəttləri var, telefon xəttləri var, məsələn, elektrik xətti var, bunların dayandırılmalıdır, demək, gün ərzində 2 saat, 3 saat işıq enerjisi kəsilməlidir, telefon enerjisi kəsilməlidir, oradan internet keçir, internet xətti keçir, bunlar hamısı, yəni belə tək mən boyunma, gücüm çatan işlər deyildi, bununla məşğul olmaq üçün mütləq yazı. Nümayəndəliyə və icra hakimiyyətindən müraciət olunur.
5 saylı ərazi ekologiya idarəsinin rəisi Rüstəm Abdullayevin deməsinə görə, əgər hər hansı bir vətəndaş belə təhlükə ilə qarşılaşırsa, ərizə ilə quruma müraciət etməlidir. Bundan sonra komissiya həmin ağaca baxış keçirməli və müvafiq qərar qəbul etməlidir. Ağac inkişafını tam dayandırıbsa kəsilir, əks halda budama işləri aparılır. Məmmədşah Qasımovsa hələ də bu komissiyanın qərarını gözləyir. Bu boyda ailə qalıb bir çinar ağacının əlində. Bakıda isə təxminən 10 gün əvvəl gənc ana az yaşlı övladı ilə qoca söyüd ağacının altından keçəndə ağac kökündən qırılıb üstlərinə düşmüşdü. Ana və övladı hadisə yerində keçirmişdi. Hacıbəyli kənd sakini Məmmədşah Qasımovun ailəsindən uzaq.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajı isə Xanoba kənd klubundandır. Bu klub kənd sakinlərinin öz imkanları sayəsində fəaliyyət göstərir.
Xalq hazırdır bu binada, deməli biz imkandan asılı olaraq xırda işlər bir gördük, amma görüntüləsi işlərimiz də çoxdur. İndi baxanda görürsün, bu tavan, görürsün, tavan dağılıb, indi bizim imkanımız olmadı. Yəni, gedək içəridə baxacaq, o tavanı, onun yeni döşəməsi, onun da ehtiyacımız var. Amma bizim buna gücümüz çatmadı, yəni imkanımız yoxdur. İndi adəti qurumlar biz müraciət eləmişik.
Klubun binası savxoz dövründə tikilib. Müstəqilliyə keçid illərində baxımsız qalıb, uçulub, dağılıb. Kənd adamları yığışıb qüvvəsini, qulpundan çıxanı bir yerə qoyub, təmir işləri aparıb. İndi bura kənd ağsaqqallarının yığıncaq, gənclərin əyləncə yeridir. Ancaq çatışmazlıqları da az deyil. Xaçmazın Xanoba kənd folklor klubundan danışırıq. Klubun rəhbəri Şöhrət İbrahim Xəlilov deyir, kəndlilərdən ibarət işçi qüvvəsinin tavanı, döşəməni düzəltmək imkanı olmadığından dəhlizdə, otaqlarda ehtiyatla hərəkət edirlər ki, yıxılıb əliyaqlarını qırmasınlar. Şöhrət bəy kəndlilərin hesabına qapısındakı qıfıldan canı qurtaran, otaqları işıq üzü görən klubun əhəmiyyətindən danışır.
Bütün bunlara baxmayaraq bizim fəaliyyətimiz dayanmır. Bizi, deməli, həyatımızda, deməli, respublikada ictimai həyatda biz fəal iştirak edirik. Gənclər arasında bu yaxınlarda biz qol güləşi belə bir yarış keçirdik. Həmin yarışda dünya çempionları, deməli, Yalama bizim ərazidə var, dünya çempionları Şəhmətov, Misal Şöhrət var, Qurbanov, Mirabəddin müəllim var, Mirabəddin müəllimin oğlu var, Rüstem Urbanov, onların da iştirakıyla deməli belə gənclər arasında aparılan yarışmada yaxından iştirakıyla bizə köməlik etdilər.
Kənd sakinləri klubu təkcə abadlaşdırmırlar. Evlərindəki gözə gəlimli suvenirləri də bura daşıyırlar. Klub rəhbəri köhnə piyanonun üstündəki kiçik gəmidən ibarət əl işini göstərir.
Kənd ağsaqqalların biri Bedula dayı bizə deməli özü əvvəllər işlədiyi konstruktor. Dəniz idarəsində işləyib, o özünün əl işlərini bizə, kluba deməli bunu bizə təqdim etdi və hədiyə kimi verdi. Mükaniyena, yəni Belarus adında bu Mükaniyena ki var, bunu Abuzar müəllim bizim kəndimiz, həncə şəhərdə imkanlı yoldaşlardan biridir. O bunu deyir ki, biz öz adımdan sizə mən bunu Mükaniyena bizim uşaqlar üçün burada əylənmək və burada öyrənmək üçün bu Mükaniyenanı bizə verdi.
İndi kəndlilər ilin xüsusi günlərini bu klubda qeyd edirlər. Dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə klubda tədbir də keçirilib. Kənddə 7-dən 77-yə hər kəs tədbirə həvəslə qatılıb. Aparıcılıq, mahnı oxumaq, rəqs etmək, necə deyərlər, kimin qrupundan nə çıxıbsa əsirgənməyib. Şakir Məhərrəmov kənd klubunun qapılarının yenidən açılmasında əməyi keçən sakinlərdəndir.
Bizim bir kəndimiz var, spor sentrini tərəfdə işləyir. Onu məsələtə hesabına qlubu təmir etdirmişdik. Biz nə bacarırıq onu gətirib evimizdə artıq şey gətirib, həndik burada istifadə veririk, qalan şeylər də inşallah tutaracaq.
Burada ustalar işləyib, yoxsa kənd cəmatı?
Kənd cəmat da işləyib, kələrdən də gecib işləyib də.
Yəni, vəsatı da kənd cəmatı deyib?
Bir fond yığmışdıq, bu fonddan dolu, bir kəndçimizdir, bu sponsor, bu bıraxan adam. Bu düzəltir, əksəriyyət, onun kimi çox olur.
Ümumiyyətlə, xanuballar keçmişi tarixi qoruyub saxlayan insanlardır. Kənddə yol kənarında Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsinə abidəni də gözbəbəyi kimi qoruyurlar. Xaçmaz rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Nazim Ağayev deyir, kənd klubları ilə bağlı islahatlar aparılır. Müdirin sözlərinə görə, bundan sonra bu klublar sovet vaxtındakı kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Sənətkarlıq evi, folklor evi və s. adlanacaq. Binaları ləğv ediləcək və yeni mədəniyyət mərkəzləri tikiləcək.
Hərə müəyyən bir istiqamət üzrə, biri sənətkarlıq üzrə, biri folklor üzrə, biri xalq adət-ənənəsi üzrə, biri digər müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. Cənab Nazirin əmrinə əsasən mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. Klublar artıq ləğv olacaq, olublar daha doğrusu. Demək olar ki, Cənab Nazirin o əmrinə əsasən klubların fəaliyyət növü dəyişəcək. İslahatlar gedir hal-hazırda indi bizdə.
Klubların bəs təmiri...
Onlar yeni mədəniyyət mərkəzləri tikiləcək. O formada həmin folklor evi, o sənətkarlıq evi, xalq sənətkarlığı evi, onlar tədə mədəniyyət mərkəzləri tikilməsi planlaşdırılır.
Məsələn, Xanoba folklor evi var.
Oraya elə folklor evi kimi qalacaq. Orada, məsələn, o Xanoba tərəfdə bizdə ləzgi qardaşlarımız yaşayırlar. Biz çalışacaq orada onların adət-ənənələrini, onların folklorunu, onların keçmişini yaşadan məsələləri qoyaq o gündəmə.
Orada adamlar özləri, öz qüvvələri hesabına bəzi işləri görüblər, ancaq oranın döşəməsi, tavanı çox pis gündə.
Bizim orada kömək olunacaq onlara. Xanobada da folklor evi tikiləcək.
Yenisi tikiləcək yəni.
Bəli, o...
Kəndlilər isə söküləcəyindən xəbərsiz olduqları məkanı gözəlləşdirməkdə davam edirlər.
İndi isə sizə talış qırqovullarından bəhs edəcəyik. Astarada deyirlər ki, artıq bu qırqovul növünün nəsli kəsilmək üzrədir. Müstəcəm Məmmədov işləyək.
Talış qırqovulun nəsli kəsilməkdədir. Astaranın İranla Səhərət kəndlərin sakinləri belə deyirlər. Onların sözlərinə görə, son 6-7 ildə bu qoş nə meşədə, nə də yaxın ərazilərdə görünüb. Kəndlər düşünür ki, talış qırqovulu İranla Səhərət zolaqlarına sığınıb. İran tərəfdən yaşayış məntəqələri Səhərədə bitişikdir. Azərbaycan tərəfində isə böyük Səhərət zolağı var. Deyilənə görə, Astarada Səhərət dağlı ərazinin sahəsi 12 min hektardan çoxdur. Azərbaycan tərəfindən iki səhərət məftirləri keçir. Talış qırqovulunun da əsasən bu iki səhərət məftirləri arasına sığındığı ehtimal edilir. Səhərədə yaxın olan Rüdəkənal, Suparbağ, Məçid Məllə, Qapçı Məllə kəndlərində oldu. Yerli sakinlər bu qırqovula çöl xoruzu deyirlər. Astara rayonu Qapçı Məllə kənd sakini 78 yaşlı Höccət Yusubov deyir ki, Sovet dönemində Sərhəd daxılında qalan meşədə talış qırqovulun sayı yetərincə idi.
Sovet hükuməti dağılanda ondan bir sərgiməcilik oldu, qırdılar. Bir dənə, iki dənə var idi. Daha ki, keçən illəcən yine bilineydi, var idi. İndi ona bakan yoktu. Çıxı ilə bizim tarafa çıxmayı, çıxan kimi var idilər. Granisiyədə var o. Görürsən, tifənginə qalıblar. Da onlara deyən yoxdur ki, sən bu tifənginə burada qalıbsa, onu vurma, ya olar, olmaz. Özü də Marsın axırı, aprilin əvvəllərində o bala çoxardı. Biz qabaq balıq tutmaya gedəndə çaya, o balalar qaçardı bizim qabağımızda. Özü çox qəşəngdi. O bəzəklidir. Onun quyruğu üzündür, tavuz quşu ilə. Bəlkə biraz geri qalar o. Çox adamın evində var, indi də bəlkə var. O vaxtı gətirib, o tük, quyruğun tükündən saxlayıb. Bəzəki də ki, burada qəşən, qırmızı, ağ, yaşıl, belə. Adam istəmir ki, onu əl vursun.
Hüccət Yusubov deyir ki, Talış Qırqovulun sığındığı yerdə çəngəllik əmələ gəlmişdi. Sərhəd daxında olduğu üçün insan ayağı dəyməzdi. Sovet dövründə arabir həmin əraziyə generallar gəlib Qırqovul uvlayırmışlar. İndi onun sözlərinə görə meşələri dağıdırlar.
İndi o meşəni qırırlar, soldatlar. Nə bilim, satırlar, uzun edirlər, nə bilim, nə edirlər. O meşə qırıla-qırıla, o itək oradan. O meşə əgər qırmasaydılar, qalsaydı, bəlkə o yenə artardı oradan.
Adını çəkilməsini istəməyən digər kənd sakini deyir ki, belə getsə, gələcək nəsillər Talış Qırqovulunu kitablarda görəcəklər.
Bu qırqovulların sayı həddən artıq azalıb və səhrətdə demək olar ki, çox nadir hallarda rast gəlinir. Əvvəlki dövrdə gördüyüm həmən qırqovulları ağacda, onların xoruzları, məsələn, toyuqları, kütləvi şəkildə onların artımı, yadı, banlayışı, hamısı görsənirdi. İndi hal-hazırda onlardan heç birindən belə görüntü yoxdur, əsər alamət yoxdur.
Rüdəkarar kənd sakini Telman İbrahimovun evi İran sərhədinin qorşuluğundadır. İkinci sərhəd xətti evinin yanından keçir. Talış Qırqovulun məskunlaşdığı yer də evin qabağındadır. Onun deməsinə görə çoxdan imiş ki, bu quşu görmürdülər. Ötən ildən isə bu quş peyda olub. Hətta onun həyətində yuva da qurublar. Bu hesab edir ki, imkan verirsə Talış Qırqovulu artar.
Sərhəddən çıxır, gəlir bizim evimizin qabağında yumurta qoyur, burada balalayıb çıxır.
Kəndin digər sakini Murad Əliyev müxtəlif növlü quşlar saxlayır. Onun sözlərinə görə Talış Qırqovulunu ev şəraitində saxlamaq və artırmaq mümkün deyil.
Baba, lüboy qırqovulu gətirib burada baba qəfəsdə saxlayıram, amma onun yumurtasını da gətirdim. Necə lazımdır, böyütdüm də, nə billə elədim, xeyri yoxdur, qalmır. Sap sağlam görsən, ballar idi, 5-6 aylı, la belə 7-8 aya kimi də böyütdüm, birdən-birə heç nədir. Heç onun yanında olanlar hamı qaldı, onlar qalmırlar, ölür.
Murad Əliyev deyir ki, Talış Qırqovulu azala bilər, lakin nəsli kəsilməz. Çünki onlar əsasən Sərhəd daxılında yaşayırlar. Qızılağac quruğun əməkdaşı Abbas Abbasov deyir ki, Talış Qırqovulunun itmə təhlükəsi var. Bu quş qırmızı kitabdadır. Abbas Abbasov deyir ki, onun ovlanması qadağan edilsə də buna əməl olunmur.
O, dünyada o demək olar ki, bir dənə astaradadır. İranda 4 növ qırqovul var, onu oxşayan. Amma hər adam da onu ayıra bilməz. Qorumurlar yaxşı. Talış qırqovulu dünyada bir dənə talış qırqovulunu bir dənə fil almaq olar. O çox nadirdir. Çoxu onun qədrini bilmir nədir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytında Talış Qırqovulu haqqında maraqlı məlumat yerləşdirilib. Məlumatda deyilir ki, Talış Qırqovulun sayı 1982-ci ilin yazında 102, yayın sonunda isə 242 fərd olub. Bu quş yuvaya 11-17 yumurta qoyur, mayda bala çıxardır. Həmin məlumatda daha sonra deyilir ki, Talış Qırqovulunu artırmaq üçün xüsusi qırqovul yetişdirmə məntəqəsi təşkil edilməlidir. Qırqovulun məhv olunmasının bir səbəbi də onun təbii düşmənlərinin çox olmasıdır. Bu düşmənlər içərisində birinci çaqqalı göstərilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin saytında yalnız qırqovulun adı çəkilir. Onun mühafizə edilməsi ilə bağlı heç nə yoxdur. Yücət Yusubov deyir ki, meşələri qırdıqca ətrafa çaqqallar basır. Çaqqallar indi də Sərhəd daxılında yaşayan Talış Qırqovuluna daraşıblar. Çaqqallar Sərhədin məhdis siqlarının adına dəyir, narahatçılıq yaradırlar. Buna görə də Sərhədçilər bu çaqqallar üçün yolda qoyublar. O hesab edir ki, bu quşların qanunsuz ovu ilə məşğul olanların və çaqqalların qarşısı alınmasa, Talış Qırqovulundan əsər alamat qalmayacaq.
Vəssalam, bu reportajla da Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.